Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Encyclopedia of Electronic Components Volume 3 ni Charles Platt ay isang praktikal na sangguniang aklat tungkol sa mga sensor na ginagamit sa modernong electronics. Ito ang ikatlong tomo ng serye at nakatuon ito sa mga bahaging tumutulong sa isang circuit na makadama ng nangyayari sa paligid o sa mismong device. Saklaw nito ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon, presensya, lapit, direksyon, paggalaw, puwersa, antas ng likido, liwanag, init, tunog at elektrisidad. Hindi ito aklat na pangunahing nagtuturo ng isang kumpletong proyekto mula umpisa hanggang dulo. Sa halip, inaayos nito ang kaalaman ayon sa uri ng component upang maunawaan ng mambabasa kung ano ang ginagawa ng sensor, paano ito gumagana, saan ito kapaki-pakinabang, at ano-anong anyo o variant ang mayroon. Gumagamit ang aklat ng mga larawan, schematic at diagram upang maiugnay ang physical na component sa papel nito sa circuit. Ang layunin nito ay gawing mas malinaw ang pagpili, pagkabit at pagsusuri ng mga sensor para sa mga eksperimento, pag-aayos at pagbuo ng elektronikong kagamitan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sensor bilang tulay ng circuit at ng physical na mundo. Ang pangunahing paksa ng tomo ay ang papel ng sensor bilang input ng isang elektronikong sistema. Kung ang isang output device gaya ng LED, motor o buzzer ay nagpapakita ng tugon ng circuit, ang sensor naman ang kumukuha ng kondisyon na magiging batayan ng tugong iyon, maaring simpleng pagbabago ito sa liwanag o temperatura, o mas masalimuot na impormasyon gaya ng direksyon, presensya ng tao at lokasyon. Mahalaga ang pagtinging ito dahil hindi pare-pareho ang ibig sabihin ng salitang sensor. May component na direktang nagbabago ng resistance, voltage, capacitance o frequency. Mayroon ding mga module na may kasamang circuitry upang maglabas ng signal na mas madaling basahin ng isang microcontroller. Ipinapakita ng aklat na ang pagpili ng sensor ay hindi dapat nakabatay lamang sa pangalan nito. Kailangang itanong kung anong physical na pangyayari ang susukatin, gaano kalawak ang saklaw, gaano kabilis kailangang tumugon, at anong uri ng signal ang kayang tanggapin ng susunod na bahagi ng circuit. Sa mga proyektong pangbahay, robotics o simpleng automation, madalas na dito nagmumula ang pagkakamali. Maaring gumana ang circuit sa mesa, ngunit maging hindi maaasahan kapag nagbago ang ilaw, init, ingay o posisyon. Kaya ang sensor ay hindi lamang dagdag na pyesa. Ito ang bahagi na nagtatakda kung gaano katapat na nakaunawa ang isang device sa aktual na kapaligiran nito. Ikalawa, pagkakaiba ng lokasyon, presensya, lapit at oryentasyon. Malinaw na pinaghiwalay ng saklaw ng aklat ang mga sensor na magkakalapit ang gamit ngunit magkaiba ang uri ng impormasyong ibinibigay. Ang pagtukoy ng lokasyon ay tumutukoy sa posisyon habang ang presence sensing ay karaniwang sumasagot kung may tao o bagay sa isang lugar. Ang proximity sensing naman ay nagsasabi kung may bagay na malapit, kadalasan nang hindi kailangang hawakan ito. Ang orientation sensing ay may kinalaman sa anggulo, pagkakahilig, direksyon o pag-ikot ng isang bagay. Mahalaga ang mga pagkakaibang ito sa disenyo. Halimbawa, ang automatikong ilaw sa pasilyo ay maaaring mangailangan lamang ng presensya o galaw, hindi ng eksaktong lokasyon ng tao. Ang robot na kailangang umiwas sa harang ay mas nangangailangan ng impormasyon tungkol sa lapit. Samantala, ang device na sinusubaybayan ang pagkakahilig o pag-ikot ay nangangailangan ng sensor para sa orientation o motion. Ipinakikita ng ganitong pag-aayos na ang tamang tanong ay hindi lang, anong sensor ang uso, kundi ano mismo ang kailangang malaman ng circuit. May limitasyon din ang bawat paraan ng pagtukoy. Ang isang sensor ay maaring maapektuhan ng ibabaw ng bagay, liwanag ng kapaligiran, anggulo o distansya. Sa pamamagitan ng mga larawan at diagram, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na iugnay ang mga limitasyong ito sa aktual na pagkakabit at paggamit. Mahalaga ito lalo na sa mga baguhan na maaring magkamali sa pag-aakalang magkapalit ang lahat ng sensor na may kahawig na layunin. Ikatlo, pagsukat ng puwersa, bigat, pindot, at antas ng likido, isa pang mahalagang bahagi ng tomo ang mga sensor na nakabatay sa pisikal na pakikisalamuha gaya ng force, load, human input, at liquid sensing. Ang mga ito ay nagpapakita na hindi lahat ng electronic input ay nakukuha mula sa malayong pagmamasid. May mga circuit na kailangang tumugon sa pagpindot, bigat, pagyuko, pagdiin, o pag-abot ng likido sa isang tiyak na antas. Ang force at load sensing ay mahalaga kapag ang layunin ay sukatin ang puwersang inilapat o ang timbang na pasan ng isang bahagi. hindi sapat na malaman lamang na may pumindot kung ang disenyo ay nangangailangan ng iba-ibang tugon para sa mahina at malakas na diin. Sa human input, mahalaga rin ang pagkakaiba ng ordinaryong switch, pressure-sensitive input, at iba pang paraan ng pagkuha ng utos mula sa gumagamit. Sa liquid sensing, ang pangunahing usapin ay kung paano matukoy ang presensya o antas ng likido ng may sapat na kaligtasan at pagiging maaasahan. Iba ang pangangailangan ng simpleng alarma para sa tumatagas na tubig sa pangangailangan ng sistemang sumusubaybay sa antas ng laman ng sisidlan. Ang halaga ng aklat ay nasa paglalatag nito ng tungkulin, mga variant at praktikal na paggamit ng component bago pumili ng disenyo. Dahil dito, mas nauunawaan ng mababasa na ang pisikal na kondisyon ay kailangang isalin sa signal na mababasa ng circuit. Ang kalidad ng pagsasaling iyon ang nakaapekto sa katumpakan, tibay at kaligtasan ng proyekto. Ika-apat, liwanag, init, tunog at elektrisidad bilang magkakaibang signal. Saklaw din ng aklat ang mga sensor para sa liwanag, init, tunog at elektrisidad na pawang karaniwang gamit ngunit may magkakaibang katangian sa circuit. Ang light sensing ay maaring gamitin upang makita ang pagbabago ng liwanag sa paligid, samantalang ang heat sensing ay nakatuon sa temperatura o init na kailangang bantayan. Ang sound sensing ay tumutugon sa tunog, ngunit dapat kilalanin ang kaibahan ng simpleng pag-detect ng lakas ng tunog at ng pag-unawa sa nilalaman ng salita o musika. Ang huli ay mas malawak na problema kaysa sa tungkulin ng karaniwang sensor component. Ang electrical sensing naman ay tumutulong sa pagsubaybay ng mga katangiang electrical sa isang circuit o power source. Mahalaga ang pagkakategoryang ito dahil maaaring pareho ang hitsura ng resulta sa isang proyekto gaya ng pag-activate ng alarma. Ngunit magkaiba ang paraan ng pagsukat at pagkakabit. Ang alarmang tumutugon sa sobrang init ay hindi dinisenyo gaya ng alarmang tumutugon sa dilim o biglang tunog. Kailangan ding isaalang-alang ang signal conditioning, tamang power supply, at hangganan ng sukat ng component. Ang mga sensor ay hindi laging nagbibigay ng malinis at direktang digital na sagot. Maaring may pabago-bagong analog signal na kailangang bigyang kahulugan ng circuit. Sa mga diagram at schematic, na ipapakita ng aklat ang ugnayan ng component at ng iba pang bahagi ng sistema. Dahil dito, naiiwasan ang pagtingin sa sensor bilang isang hiwalay na bagay. Sa halip, nakikita itong bahagi ng mas malawak na landas mula sa pagsukat, pagproseso, hanggang sa paglabas ng tugon, panghuli, larawan, schematic, at pag-troubleshoot bilang praktikal na paraan ng pagkatuto. Naiiba ang Encyclopedia of Electronic Components Volume 3 sa paraan nitong pagsamahin ang paglalarawan ng piyesa at ang praktikal na pag-unawa sa paggamit nito. Ang mga larawan ay mahalaga dahil maraming sensor ang maliit, magkakahawig ang anyo, o may mga pin na madaling mapagpalit. Ang schematic naman ay hindi palamuti. Ipinakikita nito kung paano umaagos ang ugnayan ng sensor, power supply, resistor, control circuit, at output. Para sa mambabasang gumagawa ng prototype, mahalagang matutuhan na ang tamang component ay maaari pa ring magbigay ng maling resulta kapag mali ang pagkakabit, mali ang boltahe, o hindi tugma ang inaasahang signal. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang pagbibigay pansin ng aklat sa mga praktikal na detalye at troubleshooting. Sa halip na ituring ang hindi paggana bilang simpleng pagkasira ng sensor, hinihikayat ng ganitong sanggunian ang sistematikong pagsusuri. Nakasupply ba ng tama ang component? Tama ba ang polarity kung mayroon? Wasto ba ang koneksyon ng mga pin? Angkop ba ang sensor sa kondisyon ng kapaligiran? Naimpluensyahan ba ito ng liwanag, init, ingay o material na hindi inaasahan? Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay may halaga sa mga gumagawa ng electronics sa paaralan, makerspace, o bahay. Hindi nito ipinapangakong isang component ang automatikong solusyon sa bawat proyekto. Sa alip, binibigyan nito ang mambabasa ng batayan upang maghambing ng mga variant, umunawa ng circuit at tuklasin ang pinagmumulan ng problema sa mas maayos na paraan. Bilang pagtatapos, may namang aklat na ito para sa mga hobbyist, estudyante, maker, technician, at nagsisimulang designer ng electronics na kailangang pumili at umunawa ng mga sensor sa aktual na circuit. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may microcontroller o robotics project dahil ang mga ganitong proyekto ay kadalasang nakasalalay sa kalidad ng input mula sa kapaligiran. Hindi nito kailangang basahin ng sunod-sunod tulad ng isang kursong aklat. Mas angkop itong gamitin bilang sanggunian habang nagpaplano, nagkakabit o nag-troubleshoot ng isang proyekto. Halimbawa, maaring balikan ang kaugnay na bahagi kapag kailangang tukuyin kung mas angkop ang sensor para sa lapit, presensya, puwersa, liwanag, o temperatura. Ang natatanging lakas ng Volume 3 ay ang malinaw nitong pagtutok sa sensor bilang component, hindi lamang bilang abstraktong konsepto sa electronics. Maraming aklat ang nagtuturo ng mga ready-made na proyekto o nakasentro sa programming ng isang partikular na board. Samantala, ang aklat ni Charles Platt ay nagbibigay ng mas matibay na batayan tungkol sa mismong pisikal na piyesang nagbibigay ng input sa sistema. Pinagdudugtong nito ang tungkulin ng component, mga variant nito, paraan ng pagkakabit, at mga karaniwang praktikal na limitasyon sa pamamagitan ng larawan, schematic at diagram. Dahil bahagi ito ng tatlong tomong serye, pinakamainam itong tingnan bilang espesyalisadong referensya sa tabi ng iba pang kaalaman sa basic circuits at electronic components. Para sa mambabasang gustong lumampas sa panggagaya lamang ng circuit diagram, nagbibigay ito ng mas maayos na wika at balangkas upang gumawa ng makatwirang pagpili ng sensor. Kung gusto mong sumuporta Charles Platt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.